Tato kniha se ubírá cestou mého jména. Je příběhem o dvou na sebe navazujících únicích, díky nimž se Židé dostali z ghet na svobodu. Je také prostým příběhem jedné rodiny, příběhem, v němž se s cílem nalézt své kořeny vracím zpět do minulosti.
Píše básník, spisovatel a lékař-epidemiolog Daniel Loubír v úvodu své knížky Archy života, historie rodu Lefbér mezi Schindlerovým seznamem a vilou Tugendhat. Kniha vyšla v překladu Pavla Pšeji v brněnském nakladatelství Books and Pipes v roce 2020. Ukázky z ní vám bude číst Libor Vacek, knihu přečetla a od mikrofonu zdraví a také příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Autor knihy Archy života Daniel Loubír se narodil jako britský občan a dnes žije v Ženevě. Je potomkem velmi zámožné židovské rodiny Lefbér, které se podařilo se z chudého židovského geta v Moravských Boskovicích vypracovat mezi nejbohatší obyvatele předválečného Československa. Jeho knížka je cestou jak za dějinami jeho rodiny, tak dějinami střední Evropy. Obojí odhaluje prostřednictvím vzpomínek svých příbuzných.
Loubírové chodí vždycky pozdě. Od té doby, kdy roku 1938 opustili Československo, je přítomnost vždy o krok před nimi. Máte se s nimi setkat v hospodě a oni dorazí o 10, 20 nebo i 30 minut později. Zatímco stojíte osaměle u baru, jen ve společnosti půl litru piva a barových hodin, začne vám pomalu docházet, že tak jako existuje Greenwichský čas, existuje také čas Loubírovský. Členové Loubírovy rodiny už nějakou dobu nejsou příliš v souladu s časem, který ukazují jejich hodinky, a s historií, která se kolem nich odvíjí.
Píše Daniel Loubír v úvodu kapitoly o strýci Jerrym, který se v roce 1998, tedy po 60 letech, vrací do rodného Brna. Pozdní příchody se týkají i Jerryho. Na poslední chvíli dorazí také na londýnské letiště Heathrow, odkud má odletět do Prahy. V chvatu prochází pasovou kontrolou a poskytne úřednici i čtenáři vysvětlení svého zvláštního příjmení.
Loubír, to je netypické jméno, ozve se od pultíku. Ano, odpoví Jerry a jeho hluboké pronikavé oči se do úřednice zabodnou pohledem, který sice vypadá zasněně, ale dovede člověka dostat tam, kde ho chce Jerry mít. Původně to jméno znělo Lev a Bear, což znamená lev a medvěd, vysvětluje, a jeho obočí, zatím pouze obočí, se mění ve dva vykřičníky plné vzdoru i šarmu. Ale bylo to špatně přeloženo do angličtiny, takže se jeho význam ztratil. Teď to znamená slabý a pivo, dodává Jerry a horečně mává rukama, jako by chtěl úřednici popohnat, ať ho nechá projít. Červené světlo nad jejich hlavami bliká, brána se zavírá.
Jerry do Prahy šťastně doletí a odtud jede vlakem do Brna. Jak podotýká autor, lze předpokládat, že první možný spoj mu ujel, protože, jak říkají Loubírové, nejistější způsob, jak stihnout vlak je, když vám ujede spoj předcházející. Autor knihy Daniel Loubír do Brna na schůzku se strýcem přiletěl ze Ženevy. Trasa vedla přes Vídeň. Tam mu připomněla jeho otce Tomase, Jerryho mladšího bratra. Tomas ve Vídni pobýval jako 6letý, právě když Německo anektovalo Rakousko. Ze svého hotelového pokoje sledoval, jak Vídeňané nadšeně zdraví kolonu aut v čele s Adolfem Hitlerem, který pateticky křičel.
Německý národ se dočkal historického okamžiku. Dnes je nás 74 milionů a všichni žijeme v jedné říši. Celá říše s vámi sdílí, co právě prožíváte. Hitler projížděl před hotelem sedě ve vyvýšené pozici na autě, však také byl celkem malý, a najednou pokynul, bylo to napůl zamávání, napůl nacistický pozdrav, přímo Tomasovi. Ten stuhnul jako králík a cítil, jak mu po páteři přejel mrazivý prst, který ho rozsekl ve dví, na část německou a část židovskou, jež budou jednou provždy odděleny, a mezi nimi se doširoka jako fyzická rána otevřela část česká. Netrvalo dlouho a mapa Evropy začala vypadat stejně.
Mnichovská dohoda byla pro rodinu Lefbér tragédií. Všichni hovořili německy a byli vychováni především v německé nebo spíše rakouské kultuře. Zároveň ovšem mluvili i česky, byli pyšní na Československo a cítili se být Čechoslováky. Strýc Jerry, bloudící Brnem, vzpomínal na svého otce Waltra Lefbera, který se hádal se svými německými zahradníky, sympatizanty nacismu.
Walter se jim postavil a oponoval jim. Žid bránící Anglii a Francii před nacisty. Francouzi a Angličané nám přinesli mír a sebeurčení. V Československu umíme žít ve shodě s kulturou francouzskou, německou, anglickou i židovskou. Mapu nemůžeme rozkrájet a ovinout kolem sebe jako látku, jako by to byla vaše zahrada, kde každý člověk má právě a jen jedno místo, argumentoval. A se vzpomínkou na citát českého rabína Léva dodal: nejsme jako stromy, jejichž kořeny je vážou k jednomu místu. Naše kořeny tkvějí v lidstvu na nebesích.
Jerry Lou Beer v Brně navštívil honosný dům, který kdysi patřil jeho rodině, nevynechal ani slavnou vilu Tugendhat, kterou se svým mužem Fritzem nechala postavit Jerryho sestřenice Greta Tugendhatová, rozená Lefbér. Všechna ta místa mu otvírají srdce. Muž, který vždycky hleděl do budoucna, náhle svému synovci vypráví o minulosti. Zcela zásadní je však pro Jerryho návštěva úřadu, kde si žádá o český pas. Svůj nárok podpoří 60 let starým československým pasem, který si od dětství schovává. Úřednice má pro Jerryho připravenou složku.
Víme z ní nový český pas a pas, který jí dal Jerry, otevře na stránce s obrázkem modrookého chlapce a s pohledem tak čistým a průzračným jako samo nebe. Pohledne na něj, pak do Jerryho očí, upřeně se do nich zahledí a uvidí rodinnou podobu. Paní se nad tou podobou usměje. Tady tohle jste vy a zde je váš pas, teď je váš, jste zase Čech. Jerry se usměje také a jeho úsměv vyjadřuje uznání a vděk za její pomoc, za to, že ho nasměrovala k cíli, o který usiloval. Jerry nyní drží svůj pas ve vrázčitých rukou, kde každá vrázka vypráví jiný příběh.
Jedním z nejsilnějších příběhů je určitě ten o továrně v Brněnci na Svitavsku. Továrnu na zpracování vlny, která patřila k největším ve střední Evropě, spoluvlastnil už zmíněný Jerryho otec a Danielův dědeček Walter Lefbér. Technický inženýr, který uměl pouhým dotekem rozeznat druh a původ vlny, ale zároveň i velmi sečtělý muž, ovládající několik jazyků, včetně japonštiny. Areálem továrny procházel potok, ke kterému se v září roku 1938 přiblížili němečtí vojáci. Zrovna ve chvíli, kdy tudy procházel Walter Lefbér.
Walter potlačil svůj hněv, pokoření i strach a svou nejlepší němčinou vojáky oslovil. Vážení pánové, toto je nejzazší bod, kam smíte zajít. Tento potok je hranicí, kterou Hitler, váš vůdce, odsouhlasil v Mnichovské dohodě. Já jsem v Československu, vy nyní jste snad v Německu, ale dle mezinárodního práva už dále jít nesmíte. Vzal si sebou výstřižek novin s mapou, na níž se pár dnů předtím v Mnichově shodli Hitler a Chamberlain.
Jak píše Daniel Lou Beer, jeho dědeček si byl vědom svých židovských kořenů, mluvil plynně česky i německy, miloval Janáčka i Mozarta. Fandil vzniku Československa, svého nejmladšího syna pojmenoval po Masarykovi. Tehdy u potoka v Brněnci hájil svou identitu. Nechtěl ji rozbít na německou, židovskou a českou část.
Walter stál se svou holí u hranice, osamělý žid, jenž se stal jedinou posádkou na hranici rozbitého Československa. Vojákům řekl, ať zavolají do Prahy nebo do Berlína a ověří si, jak to s hranicemi je a jaké jsou jejich rozkazy, což očividně udělali. A tak Walter Lefbér po celé 3 dny zdržoval nacistický vpád do této části Československa.
Němečtí vojáci nakonec potok stejně překročili. Zabrali továrnu a Lefbérové museli utéct do Brna. Jejich textilku v Brněnci dostali do správy bratři Hofmanové z Vídně. Co dál se v jejich továrně během války odehrálo, zjistil až v 80. letech 20. století Danielův otec Thomas, když otevřel knížku s názvem Schindlerova archa. Ano, právě do Lefbérovy fabriky přemístil v roce 1944 svou zbrojovku Oskar Schindler.
Schindler se narodil v blízkých Svitavách roku 1908, tedy v době, kdy byla Morava součástí Rakousko-Uherského impéria. Žili zde Češi, Němci i Židé. Jeho sousedem byl liberální rabín Felix Kantor, s jehož dvěma syny se přátelil. Ve 30. letech v době hluboké hospodářské krize rodinný podnik Schindlerů zkrachoval. Oskar se stal zástupcem firmy Moravská elektrotechnická a pendloval na trase mezi Svitavami a Brnem. Přihlásil se k nacistům, byl uvězněn za špionáž a posléze působil jako špion v Polsku. Byl šarmantní, vypadal důvěryhodně, rád se bavil a díky tomu dokázal vylákat z lidí potřebné informace.
Během války Oskar Schindler nesmírně zbohatnul. Vyráběl munici pro Wehrmacht. Když se k jeho továrně nedaleko polského Krakova blížila Rudá armáda, bylo třeba přesunout výrobu dál od fronty. Pro tento účel si Schindler vybral někdejší Lefbérovu fabriku ve svém rodném kraji. Sebou vzal také kolem 1100 židovských vězňů, včetně žen a dětí, z táboru Osvětim a Gross-Rosen. Zachránil jim tak život.
Schindler rozhodně nebyl dokonalý, naopak. Byl podnikatelem, který vydělával na válce. Z války vytěžil celé jmění. Působil dojmem, že je mu jedno, kam vane vítr, jen když to nenaruší jeho obchodní plány a tužby. Ani jeho manželství nebylo ukázkové, nicméně přesto Oskar i jeho žena Emílie po několik let fungovali jako silný a sehraný tým, který pracoval k záchraně Židů. Když se před ním objevila zásadní zkouška v podobě setkání s realitou konečného řešení, postavil se k ní čelem morálně i prakticky.
Aby mohl židovské vězně převést do továrny v Brněnci, musel Schindler rozdávat úplatky na všechny strany. Musel vyvinout značné úsilí, aby nadřízení odsouhlasili jeho pověstný seznam židovských vězňů. Tvrdil, že jde o samé kvalifikované dělníky, kteří jsou pro zachování kvality výrobků nepostradatelní. Obhájil i to, že na seznamu jsou děti.
Leští 45mm náboje, vybral jsem si je pro jejich dlouhé prsty, díky nim pracují tak, jak to jiný nesvede. Schindler uměl nejen pít a uplácet, ale když to bylo zapotřebí, tak i lhát. Z těchto vlastností se skládal koktejl, který mu umožňoval konat dobro.
Od státu Izrael získal Oskar Schindler po válce ocenění Spravedlivý mezi národy a je jediným nacistou pohřbeným na hoře Sion v Jeruzalémě. Daniel Loubír ho přirovnává k biblickému Noému, který měl také dost lidských chyb. Přesto byl schopen v čase potopy pro ostatní zbudovat archu.
Otec věděl, že Schindler byl nacista, ale oceňoval, že před zlem dal přednost dobru. Je paradoxní, že takové dobro mohl vykonat právě a jen proto, že byl nacista. Můj otec byl Schindlerem fascinován, vnímal ho jako člověka, který lidi hledající čiré dobro odrazuje. Schindler však stělesňuje mnohem obecnější a velmi zajímavý etický problém, ono základní dilema, kdy stojíme před volbou mezi dobrem a zlem. Za války se v takové situaci ocitlo mnoho lidí, ale jen málo kdo se zachoval správně.
Daniel Loubír nezapomíná ani na skepsi, která k činům Oskara Schindlera existuje. Někteří historikové upozorňují na to, že jeho továrna v Brněnci nebyla žádná zotavovna, že Schindlerovy pohnutky byly především zištné. A skeptičtí nejsou jenom historici.
Malá část Židů jeho pohnutky spochybňovala, ale postoj drtivé většiny přesně shrnul Ludvík Felgenbaum. Nevím, jaké měl pohnutky. Zeptal jsem se ho na to, ale nikdy jsem nedostal jasnou odpověď. Ale je mi to zatraceně jedno. Jediné, na čem záleží, je, že nám zachránil život.
Řada příslušníků rodiny Lefbér peklo koncentračních táborů naštěstí nepoznala. Podařilo se jim včas utéct. Ovšem ani pro ně, přestože většinou měli dost známostí a peněz, to nebylo vždycky snadné. Nebylo totiž kam utíkat. V roce 1938 se v Evianu u Ženevského jezera sešli zástupci 32 zemí, aby diskutovali o židovských uprchlících. Austrálie odmítala Židy s tím, že nemá žádné rasové problémy a proto si tedy nechce žádné nové importovat. Kanada zase přijímala jen kvalifikované zemědělské dělníky.
Brazílie by přijala pouze ty Židy, kteří by se mohli prokázat osvědčením o konverzi ke křesťanství. Francie řekla, že už dospěla k bodu nasycení. Británie se vyjádřila, že je plně zalidněna a bojuje s nezaměstnaností. Uprchlíkům nabídla velmi malé množství míst ve východní Africe, zatímco Palestinu dalším Židům v květnu 1939 uzavřela. Spojené státy pak v reakci na krizi odmítly navýšit počty přijatých uprchlíků. Ze všech přítomných zemí jedině Dominikánská republika souhlasila s přijetím významného počtu Židů – celých 100 tisíc.
Walterovi Lefbérovi a jeho rodině se pomocí úplatků a známostí podařilo z Československa dostat významnou část svého majetku a přes Švýcarsko se přesunout do Francie. Věřili, že se odtud zanedlouho vrátí zpátky do vlasti. Jenže v roce 1940 do Francie vpadli Němci a bylo tedy nutné znovu prchat. Syn Jerry a dcera Friedl studovali v Anglii a tak se rodiče rozhodli, že za nimi nejdříve vypraví nejmladšího Toma, který ovšem neměl vlastní pas. Pro Toma si tedy z Anglie přijala jeho sestra Friedl a nechala si ho zapsat do svého pasu.
Tvrdila, že Tom je její syn. Ona 17letá dívka měla mít 6leté dítě. Naštěstí měli aspoň shodné příjmení. Byl to zoufalý pokus, ale poslední loď do Anglie odplouvala už následující den. Povedlo se jim dostat dva z posledních dostupných lístků. Naštěstí loď měla naspěch. Všichni chtěli z Anglie odplout co nejrychleji a tak je na palubu pustili navzdory tomu, že se posádce logicky zdáli být podezřelí. Jakmile však byli na palubě, Friedl byla podrobena opakovaným výslechům.
Houževnatá Friedl se ale nedala. Tvrdila dál, že Tom je její syn a že ho v Anglii potřebuje, aby mohla v klidu dostudovat. A studia také potřebuje, aby se mohla jako mladá, osamělá matka uživit. Jejich otec Walter se svou ženou připluli do Anglie na jedné z posledních vojenských transportních lodí. Walterova tchýně Margaret s nimi ovšem utéct odmítla. Nechtěla opustit svou druhou dceru a sestru, které žili v Maďarsku a nedařilo se jim získat vystěhovalecké vízum. Navíc Margaret věřila, že nacisté jí jako staré ženě neublíží. Několik let pak strávila se sestrou a dcerou v getu v Sombáteli, odkud byly v roce 1944 všechny odvlečeny do Osvětimi. Před odjezdem napsala Margaret své dceři do Anglie dopis.
Proto ti také chci napsat dříve, než nás deportují, což bude znamenat naši smrt. I když život miluji, hledím do budoucna s poklidem. Moje myšlenky každým dnem i hodinou prodlévají u vás, mé drahé děti a vnoučata. Něco bych od vás chtěla. Žádám vás, pokud budete prodávat náš dům, že se nesmí s výjimkou naší služky Manci dostat do křesťanských rukou. Pokud byste se mým přáním neřídili, musela bych se v hrobě obracet. Kromě několika křesťanů, jež bych mohla spočítat na prstech jedné ruky, se všichni ostatní chovali krutě a k hetovi stavili velkému utrpení. Nechce jim dostane spravedlivé odplaty z rukou božích.
Ani Margaret, ani její sestra a dcera se s Osvětimi nevrátili. Útěk se nezdařil ani nejmocnějšímu z Lefbérů, Alfrédovi. Jeho dětem i jeho ženě se odejít do bezpečí zdařilo. On však dlouho otálel. Věřil, že jako jeden z nejbohatších mužů v českých zemích nějak vyvázne. Po březnu 1939 však spadla klec. Nacisté ho hlídali, měli pochopitelně spadeno na jeho majetek. Zoufalý Alfréd si nakonec pořídil falešný pas a propustku do Bazileje. Na cestě byl však zadržen a vyšetřován na svobodě. O dva dny později byla jeho mrtvola nalezena na železniční trati. Jaká byla příčina jeho smrti, se neví.
Při vzpomínce na tento nepodařený únik musím vždy myslet i na ostatní, kterým se to nepovedlo. Například na sestru mého dědečka, Mici Lefbérovou, která při vypuknutí války uvízla se svým synem v Brně. Hugo, její manžel, ředitel anglo-rakouské banky v Brně, byl tehdy právě na služební cestě v Cannes. Navzdory veškerému úsilí však svou ženu a syna zachránit nedokázal. Někdy mezi léty 1940 a 1942 spáchali sebevraždu nebo byli zavražděni.
Po válce už žádný z Levbérů a jejich potomků v Československu nezůstal. Pokud se nestali obětí holokaustu, rozprchli se do celého světa. Dnes žijí v Anglii, USA, Kanadě, Brazílii. V českých zemích po nich ovšem zůstala řada staveb. Tou nejznámější je bezesporu už zmíněná brněnská vila Tugendhat. Nechala ji v roce 1928 postavit dcera, také už zmíněného Alfreda Levbéra, Kréta, se svým mužem Fritzem Tugendhatem. Architektem domu byl slavný Mies van der Rohe.
Na Silvestra roku 1928 cestou na oslavu s přáteli Gréta s manželem Miese navštívili, aby se podívali na jeho nákresy. Svou reakci Gréta později popsala takto. Nejdříve jsme viděli nákres obrovské místnosti se zakřivenou obdélníkovou samostatně stojící stěnou. Okamžitě jsme si uvědomili, že tato místnost je čímsi nevídaným, že jde o pokoj, jaký ještě nikdo neviděl. Pak si všimli malých křížků, jež byly na nákresu podle měřítka rozmístěny v 5 metrových rozestupech. Zeptali se, co znamenají, a Mies, jako kdyby to byla ta nejpřirozenější věc na světě, odpověděl, to jsou železné podpěry, které ponesou celou budovu.
V té době to bylo něco nezvyklého. Dům, kterému Daniel Loubír ve své knize říká skleněný dům, si svou jedinečnost podržel dodnes. Je jedinou moderní architekturou na území České republiky zapsanou na seznam UNESCO.
Tento dům je němým svědkem 20. století. Prolínají se v něm prvky německé i židovské, optimismus a otevřenost vizí, které z tohoto spojení vycházely a byly svěží jako nikdy předtím. Ve 30. letech se tu konaly večírky na podporu židovských uprchlíků. Za druhé světové války sloužil centrále gestapa. Za komunismu patřil rehabilitačnímu středisku. Byl svědkem sametové revoluce a krátké éry obnoveného demokratického Československa a následně byl svědkem rozchodu Čechů a Slováků, jejichž sametový rozvod byl podepsán právě v jeho prostorách.
V roce 2017 se v tomto domě konal sraz Levbérů a Loubírů a Tugendhatů a jejich příbuzných z celého světa. Tento sraz byl i určitým aktem smíření s Brnem a Českou republikou. Většina příslušníků těchto židovských rodin totiž ani po válce, ani po sametové revoluci nedostala zpátky svůj majetek. Důvodem bylo to, že mnozí z nich hovořili německy, popřípadě se v předválečném sčítání lidu přihlásili k německé národnosti.
Stejně jako rabbi Lév vdechl život hlíně, když stvořil golema, my tvoříme své příběhy, každý z nás sám za sebe a zároveň v každé generaci co by rodina. Snaha dát času tvar je jedním z lidských pudů. Ať už máte jakékoliv jméno, radím vám, abyste se vydali na pouť po jeho osudech. Právě takovou pouť sdílím s mou rodinou. Sdílím poněkud úsměvné, špatně přeložené jméno a především nedokončený, nekončící příběh.
Píše v závěru své knihy Archy života Daniel Loubír. Ukázky z knížky četl Libor Vacek. Margeritin dopis z geta přečetla Růžena Štanclová. Technicky na pořadu spolupracovala Jitka Procházková, režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu za všechny za pozornost děkuje a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.